nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është koha për izolimin atyre që urrejtje ndaj Shteteve të Bashkuara e kanë parim me politik. Serbia duhet të lëviz nga deklaratat në zbatim të marveshjive të arritura me Kosovën, thot Edita Tahiri. Rusia e ka kritikuar Parlamentin Evropian për nominimin e antarëve të grupit të Pussy Riot për çmimin Saharov. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari e ka dënuar videon anti-islamike në internet dhe u ka bërë thirrje liderëve botror që të kriminalizojnë aktet e këtilla. Këto komente ai bëri gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Presidenti i ri islamik i Egjiptit Muhammed Mursi tha se liria të shprehurit ka dhe përgjegjësi, veçanërisht nëse e kërcënon paqen dhe stabilitetin. Mursi po ashtu ka bërë thirrje për bashkëpunim të sinqertë ndërmjet kulturave. Sesioni 67 i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara i vazhdon punimet. Rusia e ka kritikuar Parlamentin Evropian për nominimin e tri antarëve të grupit muzikor rus Pussy Riot për çmimin në Saharov. Ministria jashtë me Rusisë tha se ligjvënësit e Bashkimit Evropian po ndërhynin në çështjet e brendshme të Rusisë duke i nominuar tri femra të për këtë çmim prestigjioz. Tri antarët e këtij grupi janë dënuar muajin e kaluar me 2 vjet burg për shkak se e kishin kënduar një këngë kritike ndaj presidentit të Rusisë Vladimir Putin në një katedralë në Moskë. Çmimi i Parlamentit Evropian që shpallet më 26 tetor e bartë emrin e disidentit sovjetik Andrei Saharov dhe jepet prej vitit 1988. Së paku 5 ushtarë janë vrarë nga një shpërthim i bombës që qartas në shënjestër kishte forcat e sigurisë në pjesën juglindore të Turqisë. Sipas disa burimeve të tjera janë vrarë 6 ushtarë dhe një civil. Sipas raporteve të medjave turke, një makinë kishte eksploduar derisa forcat e sigurisë po kalonin në afërsi. Eksplodimi i fuqishëm që ndodhi dje në qytetin Tunxheli, të dominuar nga popullata kurde, ka shkaktuar panik në mesin e banorëve. Televizioni turk ka transmetuar pamje në të cilat të shihen dy makina të përfshira nga flaka. Nuk është e qartë se kush është përgjegjës për këtë shpërthim. Raportohet se dy eksplodime kanë ndodhur në qendër të kryeqytetit të Sirisë, Damask. Televizioni shtetror i Sirisë njoftoi se shpërthimet ndodhen sot në mëngjes afër një ndërtese ushtarake. Hapësirën ku ndodhen eksplodimet e ka përfshirë zjarri. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, presidenti Amerikan Barack Obama tha dje se është koha për të izoluar ata që urrejtjen ndaj Shteteve të Bashkuara, Perëndimit ose Izraelit e kanë si pjesë qendrore të parimit të tyre politik. Gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, zoti Obama e ka dënuar dhunën që i ka përfshirë vendet të myslimane e që për cak i ka interesat amerikane. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Presidenti Barack Obama e ka quajtur videon antimyslimane ofenduese jo vetëm për myslimanët, por gjithashtu edhe për Amerikën.
I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video.
E kam bërë të qartë se qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk ka të bëjë asgjë me këtë video dhe besoj se mesazhi i saj duhet të refuzohet nga të gjithë ata që respektojnë njerëzimin. Është një ofendim jo vetëm për myslimanët, por edhe për Amerikën, me që qyteti jashtë këtyre mureve e bën të qartë se jemi në shtet që ka mirëpritur njerëzit nga të gjitha racat e fetë, ka thënë Obama. Më shumë se 30 njerëz janë vrarë që kur një promo nga projekti filmik privat Pafajësia e Myslimanëve ka shkaktuar zemrim në botën myslimane dhe protesta ndaj ambasadave e interesave amerikane. Obama tha në Kombet e Bashkuara se filmi ishte i vrazh dhe i pështir për të shtuar se kuptojmë se pse njerëzit janë ofenduar ndaj videos sepse miliona qytetar tan janë në mesin e tyre. Ai tha se liria e shprehjes që lejon bërjen e videove të tilla gjithashtu ofron përgjigjen ndaj gjuhës së urrejtjes.
The strongest weapon against hateful speech is not repression, it is more speech.
Arma më e fuqishme kundër gjuhës urrëties nuk është represioni, por shprehja edhe më e madhe. Zërat e tolerancës që ngritën kundër fanatizmit dhe blasfemisë, që ngrisin vlerat e mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë, është shprehur presidenti amerikan. Në fjalimin e tij, Obama ka përmendur edhe kriza tjera në botë, derisa ka thënë se regjimi i presidentit të Siris Bashar al-Assad duhet të marrë fund.
As we meet here, we again declare that the regime of Bashar al-Assad.
Derisa takohemi këtu, edhe një herë deklarojmë se regjimi i Bashar al-Assadit duhet të marrë fund në mënyrë që vuajtja e popullit sirian të marrë fund dhe të nisë një agim i ri, tha Obama. Ai tha se armia e Sirisë nuk i përket një diktatori që masakron popullin e vet, por duhet t'ju takojë të gjithë sirianëve, sunitëve, alavitëve, kurdëve e të krishterëve. Obama akuzoi Iranin për mbështetjen që po jep regjimit të Assadit dhe për nxitjen e tensioneve në botë.
Just as it restricts the rights of its own people. The Iranian government continues to prop up a dictator in Damascus.
Ashtu si i kufizon të drejtat e popullit të tij, qeveria iraniane mbështet një diktator në Damask dhe mbështet grupe terroriste jashtë. Si gjithnjë, ka dështuar që të shfrytëzojë mundësinë të tregojë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësorë dhe të përmbush obligimet e dalë nga OKB-ja, ka thënë ai. Adresimi i Obamës në Asamblenë e Përgjithshme ju ka referuar disa herë Chris Stevensit, ambasadorit amerikan, që u vra në një sulm ndaj konsullatës amerikane në Benghazi të Libisë në këtë muaj bashkë me tre amerikanë të tjerë.
Serbia do të lëvizë nga deklaratat në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të bisedimeve teknike me Kosovën, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, ka thënë krye negociatorja e Kosovës Edita Tahiri. Pas deklaratave të shefit të ri të ekipit të sërb në këto bisedime, Dejan Pavićević, se qeveria sërbe e pranon marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, ndonë se ka kërkuar disa sqarime nga BE-ja, krye negociatorja Tahiri tha se Beogradi deri tash me asgjë nuk ka dëshmuar se po e zbaton marrëveshjen. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Krye negociatorja Edita Tahiri në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë tha se me disa përjashtime Serbia ka shmangur ose zvarritur zbatimin e 7 marrëveshjeve të arritura në bisedime teknike të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian.
Deklaratat apo fjalët kanë qenë të vazhdueshme nga ana e Serbisë, por nuk mjafton. Serbia duhet shkoj përtej fjalëve në vepra dhe të zbatoj praktikisht të gjitha marrëveshjet, përfshirë edhe marrëveshjen e IBM-it, përkatësisht menaxhimit integruar të kufive. Ne vazhdimisht kemi kërkuar nga Bashkimi Evropian që të rrisë presionin ndaj Serbisë. Nuk kemi parë ndonjë përkushtim substancial nga ana e Serbisë. Pritet të shihet.
Përveç marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, Serbia nuk ka zbatuar as marrëveshjen për lëvizjen e lirë, atë përkthimin e dokumenteve katastrale, si dhe marrëveshjen për bashkëpunim rajonal dhe marrëveshje të tjera, thot Edita Tahiri. Në Kosovë thana, ajo vlerëson se bisedimet nuk mund të vazhdojnë përderisa Beogradi të mos ndryshojë qasjen. Në kuadër të krijimit të klimës për zbatimin e marrëveshjeve, Serbia duhet të shuajë edhe strukturat e saj paralele në Kosovë, thekson zëvendës kryeministrja Edita Tahiri.
Ne konsiderojmë se një prej veprimeve që ka të bëjë me zbatimin e marrëveshjes është pikrisht bërja e strukturave paralele ilegale që veprojnë në pjesën veriore të vendit, për cilën edhe Bashkimi Evropian, po veç mas Berlini, ka bërë të qartë se kjo është një prej kushteve për të krijuar klimën e zbatimit marrëveshjeve, por edhe mundësinë që bashkëpunimi mes të dyja shteteve të marrë një kafje më pozitive.
Ndërkohë, mediat serbe raportojnë se kryenegociatori serb Dejan Pavićević i ka njoftuar autoritetet e Bashkimit Evropian se qeveria e Serbisë zotohet të zbatojë marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, por me disa sqarime. Në një letër që Pavićević i ka drejtuar Bashkimit Evropian, thuhet se Beogradi dëshmon se zbaton marrëveshjen e arritur nga qeveria paraprake serbe me atë të Kosovës, por aty vjet në ndyshim pranie policëve dhe doganjarëve të Kosovës në pikat kufitare, përderisa kërkohet të ketë sqarime në lidhje me rolin e pjesëtarëve të Euleksit në pikat doganore me Serbinë. Shkëmbimi i letrave me Brukselin, sipas zyrtarëve serb, nuk nënkupton që Serbia dhe Kosova po vendosin kontrollin e integruar të kufirit, por po fillojnë bisedimet me Bashkimin Evropian për zbatimin e marrëveshjes që qeveria paraprake kishte nënshkruar në shkurt të këtij viti. Nga 7 marrëveshjet e arritura në dialog Prishtin-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Tiranë, ajo për menaxhim të integruar të kufirit konsiderohet si më e vështira për palën serbe, pasi që zbatimin e saj besohet se Prishtina do ta interpretonte si njohje të kufirit shtetëror të Kosovës nga ana e Serbisë. Sidoqoftë, vet kryeministri serb Ivica Dačić ka deklaruar se Beogradi nuk mund të ikë marrëveshjeve që tashmë i kanë nënshkruar, pavarësisht nëse bëhet fjalë për qeverinë e tashme apo atë të kaluarën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Këtë ditë në gazeta ka shkrime për delegacionin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme zëri në këtë temë vlerëson se një numër kaq i madh i kosovarëve përqendruar në korridoret e asamblesë përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk mund të justifikohet pavarësisht se shkuarja në Shtetet e Bashkuara është arsyetuar me promovimin e shtetit Kosovës dhe eventualisht me marrjen e ndonjë njohje të re. Gazeta thekson se në Shtetet e Bashkuara ka shkuar një konglomerat politikanësh të cilët sipas saj nuk arrin shpesh herë të merren vesh në Kosovë për çështje fare të thjeshta. E përdisme e zëri vlerëson se paradoksi i krejt kësaj është se për të njëjtë ngjarje raportohet në disa mënyra. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë re se secili zëdhënës shkruan ndonjë detaj të shefit të vet me të njëjtin zyrtar që janë takuar të gjithë. Sipas përdisme zëri, edhe opozita kosovare është prehur skeptike se vizita disa ditësh e delegacionit në përbërje rekorde prej 50 vetëve të prodhoi efekte në rrafshin e njohjeve. Fatmir.
Çështja e dialogut të Kosovë-Serbi vazhdon të mbetet e pranishme në faqet e gazetave. Çka shuajnë sot të gazetat në këtë temë, Zenel?
Duke parë zhvillimet e ditëve të fundit në New York, fatmire përditshme Kosova sot vlerëson se më emergjente është që deputetët e kuvendit Kosovës të diskutojnë për dialogun që po e pret vendin me Serbinë, sesa kuvendi në agjendën e tij të përfshi debatin për privatizimin dhe interpelancën e ministrit Enver Hoxhaj për si shtuhet gafat në procesin e njohjeve. Pas i kësaj herë bëhet fjalë për dialogun në nivelin e lartë politik, gazeta thekson se grupet parlamentare duhet të thrasin sa më shpejt një interpelancë me kryeministrin për të bërë si thuhet transparencën e takimeve në New York dhe për të bërë publik planin me cilin pala kosovare është duke u prezantuar, nëse e ka një plan të tillë. Nëse bëhet fjalë për vendime të vështira me palën serbe, atëherë siç thekson Kosova sot, përfaqësuesit e popullit e kanë të drejtën të dinë se në çfarë shkallë të vështirësisë do t'je negociatët e radhës. Gazeta vlerëson se sa më tepër që të bëhen transparente ngjarjet që lidhen me dialogun, aq më i besueshëm mund të jetë ky proces dhe më pak pikpyetje e tensione do të ketë në Kosovë. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi e koeditore shkoqësisim pjesë nga një shkrim që ka për temë raportet e Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Sipas gazetës, qeveria e Kosovës mund të përjashtohet sërish nga marrëveshja stand-by e lidhur si vjet me Fondin Monetar Ndërkombëtar nëse realizohet premtimi i radhës i kryeministit Hashim Thaçi për rritje të pagave për mësimdhënësit. Përfaqësues ndërkombëtari kanë thënë gazetës koeditore se nëse vendoset për rritjen e pagave, atëherë Kosova do të devijojë nga marrëveshja stand-by. Sipas zyrtarëve ndërkombëtar, qeveria e Kosovës fillimisht duhet të bëjë reformën e shërbimit civil, ndërsa rritja e pagave për 50% do të thotë ndryshim shumë i madh në krahasim me politikat e letrës së qëllimit të nënshkruar nga kryeministri Thaçi gjatë miratimit të marrëveshjes stand-by, thekson postierash koeditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje shkurtimisht tri lajme. Presidenti Barack Obama tha se është koha për izolimin atyre që urrejtjen ndaj Shteteve të Bashkuara e kanë parim politik. Serbia duhet të lëvizë nga deklaratat në zbatim të marrëveshjeve të arritura me Kosovën, thot Edita Tahiri. Rusia e ka kritikuar Parlamentin Evropian për nominimin e anëtarëve të grupit Pussy Riot për çmimin Saharov. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.